þá er hér næst á dagskrá Ragnar Ásmundsson, verkefnisstjóri Orkusjóðs, sem verður að ræða áherslur Orkusjóðs. Já.
Komið sér. Takk fyrir að gefa mér að koma. Ég ætla að hérna. Það er þetta umhverfismálin sem er þema í dag. Orkumálin eru umhverfismál. Orkusjóður er eigu ríkisins. Það er batteri sem er notað til þess að taka út olíu nokkur í rauninni á Íslandi í okkur skrefu náttúrulega. Ég ætla að nota tækifæri í dag af því það er opið, það er svona opið fyrir umsóknir hjá sjóðum og ætla aðeins að fara yfir þá hvað er í boði, hvað er svona hægt að sækjum í ár og svona kannski með áherslu á þetta svæði hérna norður svæði. Það er smá sögfræði fyrst kannski. Þetta er ekki nýtt fyrirbæri, Orkusjóður. Strax eftir stofnun lýðveldisins þá fórum við í rafvæðingu á Íslandi og svo í kjölfæri var jarðhita áhersla og við erum auðvitað í þeirri stöðu núna að við erum þá með 100% hreina raforku og við erum með jarðvarma sem fer slíka umhverfisvörð, þannig að við erum búin að skora þar alveg fullkomlega en við eigum þá eftir, við erum í síðasta atriði sem eru teknilega flóknara og til þess notum við þá þennan sama fjól og hann hefur svona aðeins fengið meiri innspýtingum á síðasta ár ekki vegið róluheitum vegna þess að töldum að hlutverkjansvæði þá mest við til loki í bíli en hann er þá kominn aftur í notum í tengstum við þá samgóðunna fyrst og fyrst. Það er það sem að olíunóttunum er mest. Ég ætla ekki að fara að lesa þetta glæru á þetta saman en hérna bara benda á það að fjármagn sem það er hérna tímaskjöfnir sem þeir upp á við fjármagn hefur aukist síðustu ár og það fylgir þessu fjármagn alltaf einhverja tilteknar áherslu sem eru bara ákveðnar í hvert ár fyrir sig stundum kannski til nokkur ára og við erum kannski mest þekkt fyrir áhersluna í rafhleðslustöðum sem eru hafa þá hreysið við og land en svo er þetta allt konar önnur verkefni sem er að koma núna og fá mittund áherslu og skarast hérna við margt af þeir sem er búið að tala um hérna í mótum og verður henni framhaldur síðan meðal annars ábyrgðarmáli, það er ákveðið atriði sem við þurfum að skoða sérstaklega þeir sem er rafeldsneyti framleiðslu. En það er sem búið að tvöfalda hérna fjármagnið frá því í fyrra, það er tvöfalt meira í ár. Það er eitthvað búin að verða tvöfaldið í gangi í fjármagnið og þjóðum. Það er að fara yfir nokkur verkefni sem við höfum staðið í svona síðustu árum. Og bara rétt aðeins bara þessi verkefni sem eru á okkar svæði. Þessar myndir eru teknar í Grímsey. Það er rauninni síðasti svarti bletturinn eiginlega í orkukerfinu á Íslandi eða í Grímsey. En það eru mjög vel þekktar teknilega lausnir til þess að leysa það mál. En það þarf einhverja fjármagna það. Og við höfum svona aðeins komið að því ekki kannski mjög mikið en það er þetta maður hefur inni sem að tala verkefnir sem að veit meira á þetta verkefni svona fyrst á Vistóttur. Þessi mynd án og sína ekki okkar svæði, við erum það á þessu stöðu að fæða hérna fyrir utan þessa byggingu, það eru voru skipta á okkur stöðu. Það hafa reisið hérna í Mývarsveit, umhverfisstöðar, sem eru okkar vegum, eða sem sagt, styrkja á okkur sjóði. Og svo var átæki fyrra í þessum mann vinnu vera. Það eru náttúrulega fullkomnari og rafknúnar margir hverjar mismunandi stærðum og sjóðurinn vildi þá aðeins svona að reyna að hraða þeirri vegferð. Þannig ég svolítið hugsaði þannig að fjármagnir sem er í boði er í búna sem er til á markaði en er kannski ekki búið að innlega hér á landi svona nema litlu leiti og við erum bara að reyna að hraða þeirri vegferð, koma reyndar inn í upphafi, ekki beint sér. Þróunverkefni, þetta er þegar búnaðurinn er tilbúin til nokkurnar og við erum bara að hjálpa þá aðeins sem að vilja nýta sér líka tækni eða reyna tækni sem þú segir og hérna, þá hjálpaðum við að taka fyrir til skrifu. Á árunum 2021 þá voru 102 verkefni og þetta eru yfirleitt og eins og þessi myndirnar sína það er þetta er svona einfaldur búnaður oft er hægt að ná að gríðlega miklum árangri með einfaldur búnaði það er skipt út af einhverjum olíukalli fyrir rafknúinn kall í kittir eða einhver konar þurrt búnaði þetta jarðvarmaði í staði fyrir olíu og svo framveg Það er kaffibrennsla til þeim sem nota metan. Það er hérna bara dæmi um einfalt verkefni. Við getum alveg, við eigum slatta metari og það er aukvægt. Og svo er svo höfum við líka verið í náttúrulega áfram í hlæðsastofunum. Vinnivélagur sem dáðan og síðan er hérna orku geymslu verkefni og þó ég hefði sagt þetta hérna aðan með að við séum í að stíða fyrst og fremst búna sem er tilbúin og þá eru svona einstaka undartekningar oft unni þá í samstarfi svona þróunarsjóðan eða einhver rafvís eða samstarfi þar sem að hérna það er kannski pólitískt samþykki um að veðja á einhverjar tiltekna lausn þó það sé ekki þetta endilega komnar á loka í lokaframleiðslu eða hvorum markaði dæmi og andrum sem þú orkum geymsla í raf í hérna álbatterí sem eru ykkur svona í þróun ennþá en við stundum það ekki á árum og undan þá voru við í 65 verkefnum á þessu 100 og eitthvað í fyrra ár það er ekki allt í 200 verkefni í ár það er sem þetta áfram stuðningu þá við þessum stöðunum en svo erum við líka bara í svona öðru, annars konar einfaldum hlutum eins og viðarfellur það er hérna möguleiki að og þessi bransi skógræktin verði nokkuð stór hérna á Íslandi hann er alltaf að voru nokkuð frekar stór fyrir austan og þar er framleiðsla hafin á Eskifirði og viðarfellum og þetta er sennilega okkar nýja olía til hitunar. Við höfum notað sko olíu sem svona var eldsneyti til eins og fyrir rafkyntar veitur. En það er sennilega eitthvað sem við getum tiltölulega auðveldlega leitt og það er á Neskústa núna tiltölulega það sem þeirra aðra sem við höfum stutt í svona verkefni myndir hérna í miðinu reyndar frá Vikari en hérna á Neskústa er núna verið að nota þá svona búnað í staði fyrir olíu fyrir rafkýta veitu þannig að þetta er allt sem var að koma og þó hefur við líka áhyggjur af hérna fiskeldinu það er verður talsverð olíunotkun er ekkert að gert og í þessu við fóðum fram á allt svona verkefni sem að tengist fiski eldi og það er mikið til hægt að raunin að leysa það með umhverfisvænum hætti líka en það er bara eitthvað sem er verkefni sem við höfum að það er fjárfrekt verkefni og þarf að leysa það við erum með hérna í samstarfi þá við og þessar aðeina á tilnúti því. Við fórum í síðustu til Noregs þetta úr sýstu svo Orkusjós, mikið Enovort og það svona undarfært meiri, hérna, meiri vinstlaði kringum tannstjóru heldur hjá okkur. Það eru 80 manns sem að vinna á 40 þar eru í svona greiningarvinnu þar best aðlega að reyna að finna út hvað er það verið sniðust að fjármagna með. Og þeir hafa rauninni miklu meiri, já, ja, annars vegar mjög meira fjármagn og svo hafa þeir þá þessi meira frelsi í rauninni til þess að koma fyrir að þróunarverkefnum og fylgja þeim alla leið í rauninni á markað. En eru samt ekki alveg í fyrst, þetta er ekki svona hugmyndaflanu, þetta er svona þegar þetta komið aðeins lengra. En eins og ég myndi að við erum eiginlega bara í síðasta skrefinu. Getum þá gert þetta kannski ógerðara þeir, en það er bara pólitík að ákveða hvort við erum að herma eftir þeir. Þeir hafa líka umboð frá og fjármagn frá stjórnvöldum til þess að taka út koltvísýring með öðrum hætti heldur bara í gegnum orkumálinu, eins og við höfum raunin bara umboð til að gera það gegnum orkunotkunina. En þeir gæti til dæmis stutt verkefni og karkvist verkefni hérna í Íslandi sem er bara að dæla mjög koltvísýringi. En við getum í sjálfum ekki komin á því bara að skipta því. Það eru sem fimm aðkvæði núna, auðvitað það er umsóknarfrestur til 7. maí. Allir þessi liði sem hann eru nefndir geta alveg átt við aðeinslega á þessu svæði að sjálfsögðu, þetta er náttúrulega fyrir allt Ísland. Það sem að hérna fyrsta línan er svo sem rafkynstar veitur eða svona eiginlega að deila til þeirra að sækjum, en við erum svo sem ekki með marga tíkar hérna á okkar svæði lengur. Þannig að hérna, en það er samt að hugsa sér eins og glatfarma nýtingu, hún getur alveg verið átt við hér. Ég skal fara hans yfir þá eftir hvað er hérna á heima undir hverjum lið á okkar svæði hér. Það er mingun ólíu okkur í iðnaði, það er eitthvað sem maður náttúrulega viljum bara sjá almennt gerast. Og svo er það raf og líf eftir því og metan. Það er rauninni kannski þessi stóri og peningafólki sem við sjáum framöndin að því þurfa að setja fólki. Við erum að sjáum hann líka, við erum eiginlega bara byrjunar í tíði. Við veitum ekki einhvern veginn alveg hvaða eldsneyti þetta verður. Það eru þetta hérna vetnið þar sem er almennt flestir þekkja. En þú eru ýmis önnur eldsneyti sem er hægt að búa til. Og það er það sem getur líka átt heima inn í þessar umræðu hérna umhverfismálin að við höfum kannski að finna eitthvað eldsneyti sem að henta þá líka sem mögulega sem í áburðarframleiðslu eða eitthvað því. Það er einhverjum öðrum efna iðnaði og við værum þá kannski með miklu breiðara sko umboð til þess að fara út í einhverja tiltekna framleiðslu. Það er samstarfið við fleiri hagsmuna að hópa. Við erum áfram með í hleðslustöðum, við erum að reyna að draga okkur út úr því sko því að þetta er náttúrulega komið aftur mann á markað, það er samt eftir ákveðin svæði sem eru erfitt bara, hérna, við erum utan markaðsvæði og við reynum að finna þeim og líka það sem er bara lélegt aðgengi að rafmagni. Og svo eru hafnirnar, þær eru á okkar könnu núna að reyna að hjálpa þess að við getum. Það er mjög dýrt að við erum okkur dýrt í höfnum. Það er eitthvað byrjað. Við höfum stutt á neskustað, tengingar þar. Það er í gangi áfram núna að vera henni að raðaði þá líka eins og hlutal og skemmti þarf að skipa á flótanum, minni skipin. En hitt er svo sem allt að leiðinu mikið til og en við erum eftir kannski að geta og afhengt líka bara svona eins og klassist eldsneyti eins og metan, við erum raun ekki ráðum ekki við það ennþá en hérna, það er auðvitað tækifæri því líka. Við erum byrjuð, getur við sagt, á raf eldsneytis notkun og erum kannski ákveðin frumkvæða hérna þessu sviði, það ekkert margar þjóðir þó að flestir sem komið lengra við í hérna rafelsnið til smótkun eða framleysin að það hérna það erum með, það svo sýnaverkefni með neyðarlínunni það sem að hérna þeir í fyrra voru með 1500 tíma keyptu á ammoníakvél sem er þá fyrir á fjarskiptabúnað hjá þeim það gerir það það verður framhald á þessu í ár sem er aðeins nýja uppfærsla á þessum sama búnaði svo sem en það er þá, það er semst ammoníak og það er brotið upp og svo er vetni notað í efnarafar og þannig fær maður rafmagn í tíja þá sendistöðunar og hérna þetta er þá kemur staðinn fyrir þá dísilolju já það meðalinn og gett alveg gert það í framhaldinu og ef þetta amman ekki væri svo framleitt á Íslandi bara með heilum hætti þá er algjörlega búið að losa sig við kolanotkun eða sem sagt kolti því mengun frá þessari starfsemi og þetta er þá bara vara allt stöð og það er eiginlega þangað sem við kannski viljum beina sjónum okkar núna að skoða hvort við getum komið inn í varað eiginlega brastaðar og það er líka að því að varað er eiginlega sama og hlæstistöð að það er þetta er rauninni ný leið til að koma þátti miklu aftur út og í saman tíma bara fyrir þessu bensínstöðu virkar og við hérna tennir maður ekki mikið tækifæri í að tengja þetta tvennt saman það er líka ákveðið þjóðavægismál það er okkur peninga til það en alltaf ég ætla að fara hérna í þá þessa fimm liði og hérna skal bara vera gera þetta hratt hérna en hérna þessi fyrsti liði var eins og nefndaðan hann er kannski hugsaði fyrir rafkynnta veitur sem við erum svona mestu með lengur á þessu svæði hérna en hins vegar þá erum við glasfarma úr iðnaði og það er meðan hann svo bakka þessu svæði í því og það getur líka átti reyndar rafelsniti verðum það eftir olíunóttur iðnaði, það er bara svo margt eða bara svo hvað er iðnaði til dæmis ég menna að ef við vorum að átaki fyrir þeir tengstum við og matala framleiðslu kannski þá var þá bændur náttúrulega sem að nýttu sér það og en hérna þú var kannski hallar aðeins á annan iðnaði en það er þá opið á það en iðnaði getur náttúrulega verið svo margt þannig að það er bara hugmynd á fjögur umfjörkjarnar sem að ræði því hvað hann hérna getur komið undir þennan lið en það er bara alltaf það sem við finnum olíum okkur endur það sækjum Þá var það ráa og lífæstin þitt og það hefur nú verið talað svæði hérna við bakkaði tengstu við að nota sko kólöfnið í útstreyminu frá hérna frá bakka geti ekki á eitthvað núna ekki það er hérna að það er umtalsvægt auðvitað sambarlegt eins og elgjum það er talsvægt af kóltursýringi og það er auðvitað að hreinsa kóltursýringin út reiknum sem sagt í kísil vefnum í staðan fyrir við álvefnuna þannig að það er ákveðst ekki verið til að ná í þessum kóli ef að það er vatnið að búa til eldsneitt sem innheldur kól en ammoníak er náttúrulega ekki þannig það er bara ennþá þrýr það er ekki kóla hálfið þannig að það er svona er kannski augljóst kostur fyrir og eins og okkur normenn og fleiri sem eru ekki með svo mikil landbúna það er að segja að við myndum ef við ættum að byggja þetta aftur mann á kolum hérna í framtíðinni þá klárast það hráefni nema þá að við myndum auka við gríðarlega mikið í þessari landbúna tengdu eða eldis tengdri framleið þannig að hérna Svo er umræð hérna líma þau, ég ætlum við ætlum við að taka það á eftir hérna, losum frá bakkarbúna hérna og svo er hérna vöruflutningur já, sko Það er alveg mjög líklegt að fyrstu skrefin í þessu rafvirkjunarkerfi notkun að það verði í tengslum við þungaflutninga, trukkana og skipin og slíkt, flugið sem var hér í rauninni. En það var eitt í fyrra aðeins að herja á þjóðina nokkuð stór verkefni sem bara réð mikið til. En það hefur verið reynt aftur. Við erum með aðeins meiri pening núna, 900 milljónir sem til útlutunar, ég glemt að segja það. Já, og svo hleðsistöðurnar, það náttúrulega við erum einhver, eigum talsvert verk eftir óunnið í tengslum við hleðsistöðar á þessu hérna, þannig að þetta náttúrulega stórt vegi, sjálfbýtt, og sumstaði bara ekkert dramat í búði. Þannig að það er þá, hefur nú komið til tals að þjóður myndi leggja rafmagnið bara langar vel undir. Við eiginlega höfum ekki almennilegt umboð til þess. Og það hefur það borðið okkar í rafvæðingunni, hefur við gert það sem það var hlutverk þegar þá. Það er ekki hlutverk okkar, við erum aðalega í þetta til með nýtinguna á orkunni. Við erum ekki að styðja framleiðingu til dæmis, framleiðingu á raforku. Og síðan er líka dreifing á raforku erum ekkert á okkar styðja, en er líka að þá getum við komið að því að styðja við svona síðasta skrefi í að setja upp hleðsistöðuna og kannski eitthvað smávegis í tengslum við dreifinguna þá til að koma raforkur á þann stað, en ekki almennt í kerfinu öllu. Og því að sjálfum við að vinna margt af þessum með veitum fyrirtækjunum og lagnetti og fleirum í tengslum við hvernig kerfið aftur mann er hugsað svona en við erum búið því að þetta framhæma það. Við erum hérna í höfnunum, það er hérna þar sem komið af möguleikum fyrir rafvæðingum í höfnundum, mikið af skipunum sem eru að koma að geta með tekið rafmagn með einhverju magni. Það er ekki langar vefindi svo sem á okkur batteríum, en það er svo geta hlaðið þessu. Það er þá að gera að selja þeirra rafvæðingum. Við hjáttum til það. Og svo eru komið svona alls konar minni svona þjónustu bátar og slíkt sem að gáta þá rafvæðingum. Eða framtíðar eðsneti sem að ýmist bara á rafmagni. Það er styttri vefindi. Svo eigum við náttúrulega eftir hérna einhverja ferjur. Herjur eru komið svo sem, en við erum eftir þær ferjur og okkar ferjur hérna sem þarf að vinna í. Og fiski bóta, það er kannski þessi minni sem bara við erum ekki kannski komið í langt út á hljóð með lögnir. Já, þá var það bara komið. Einhverjum spurningar?
akkurat varðandi það er sko það er að fólk er að fá þessum nýðurkaupu á varmadælunum Ertu þá búin að fylgjara þann rétt að þegar varmadælunum eru ónýtt að fá aftur nýðurkaupuna og á húsnæði sem skipt?
Nei, ég sko, nú er ég ekki sérfræðingur í þessu, en hérna, eins og ég skýri þessu lög, þá skerfist ekki neitt. Það er sko engar niðurgreiðslu skerða. Þú er ekki bara áfram að fá raforkuna sem notuð til hitunar niðurgreiða. En hérna, svo er eitthvað, auðvitað náttúrulega bilaðar þetta ekki tímann eins og ísskápurinn hann. Þannig að ég bara get ekki svarað, ég er ekki alveg hófað við ekki hvað gerist þá eftir tíu ár. Það væntar að eitthvað komið einhver reynsla hjá þessum notanda hvernig þetta virkar að það og hann eða hún sé þá bara alveg hver spalnaður er þannig að ég er ekki að sjá alveg hvort á hverju það eftir að vera vandamála það endur í að hann núna
Þakka
fyrir þetta,
já, útlýkja
þetta Já, hérna byrjaði að þakka fyrir mjög góða framsögu og þetta er mjög áhugavert Þetta er nú mjög margt í hug í að húsu
og
við erum svolítið hérna ég er þetta svolítið margt eftir á ýmsum sviðum sem er að þessum málaflokki byrjaði þig sko þú var einu gærun hjá þér áðan að þá stóðu rafskiltar veitur hvað þýðir það?
Þetta er eiginlega þetta var nú búið til sko því við erum nú að vinna Ég verði ráðreitarum og stjórnmálunum líka að þá hérna þá kom upp þessi olíunotkun á Vestfjörðu til dæmis á Orkubúi Vestfjarða og náttúrulega á Seyðisfirði þegar klippt á raforku og þeir kaupa skerðarlega raforku svo er klippt á það og þá fara þeir í talsverða olíunotkun og það er náttúrulega fíður og við viljum endilega gera eitthvað í því og við höfum náttúrulega við getum ekki bara hjálpaðum með peningum sem svo bara borgaðum til svo kaupa olíu eitthvað eitthvað svoleiðis gerum það ekki, hins vegar erum við með vekkið til þá einhverja tæknilega lausnir og þannig er það opið til að sækja þá tæknilega laus og það sem er kannski vikur beinast við að gera er að setja varmadælu eða það er nota á svona raforku og það er ekkit annað sem að Þetta við að gera það sem, það er ekki jarðhýtti nálægur eða mikil áhægt að finna hann. Þá getur við nota varmadælu og þá myndir við minnka talsvöld ráðsnotuna, getur keitt hann að tryggja og þetta vandamál væri það farið. Og við myndum hjálpa hann við það. Eða þá var það liðarferður til dæmis, þá væri með bara einhver aðra með upp. Það sem þá getur þá ekki verið ekki háður, gera það með ráðsvöld lengur. Og það væri vott af einhverju vann þá getur við hjálpað
Akkurat
Þetta er bara eftir hundur meila Þetta við erum með fiskifjöld verðið á húsum sem að við brennum allt af svartulíu það er ekki nægilega
hittanfangað
og ég myndi mér að það sé eitthvað utan ykkar svið það er stóra bóla Það eiga við það, en hildana sem svo bor eftir heitu vatni sko mögulgan á að leggja heitt vatn og öxa fyrir yfir í fiskinfjörð er þetta eitthvað undir
því? Og nýtingin á heittavatni, þetta er komið til greina hefur þetta komið með heittavatni í staðinn fyrir olíuna og einhver röður að lagna er eitthvað slíkt sem að tengja því sem að hafa með það að gera En hins vegar sjóðum við okkur rugla saman við það er svolítið jarðhita leið og áhættuna sem að því fylgir það voru veitt en áður fyrir lán og við getum svo sem alveg veitt lán áfram við erum bara ekkert eiga í því lengur og það eru mjög óhætta lán en það voru svolítið áhættu lán og voru svo fældniður eða allt mistótt í borðum en við erum svo sem við sjáum sér ekki í því Þetta er að veita slíka aðstoð en það er þá bara fólkum til jarðhitaleit og það er til á hvern heimil í lögum með þess að við sögum við vonum að tala um aðan niðurgreiðslu Já, það 5% peningin, já.
Sko, nú höfum við bara takkakkaðan tíma.
Já.
Ég ætla að hleypa hérna, það var ekki sigurlöfbyrðmóðu og kaffi, hleypa þeim af og við höfum að safna sko samanlegna sem að reyna vera hætta með tíman og þetta er mikill akkur, ég veit að við vantan á fórsvörn en sko, sjáum til hvort við getum aðeins upp betur við eftir en hleypum hínum að fyrir svo er. Var ekki sigurlöf sem var að byrja morðum að það?
Það er þetta fyrir marglöngu framkvæmdastjóri Alþjóðasambands Þingeyinga. Þá datt inn á borð hjá mér, rúminn, og hún var út af frétt sem var barst um það að hafa eitthvað ekki möguleika að flytja hent vatn til Gullabóla. Það var hljómar og svona státti aftur.
Það er maður því.
Og við fórum aðeins að skoða þetta. Og eftir sem að ég fékk útlýsingur að þá væri hægt að flytja og heitt vatn í skipum þar sem að er tölvöru massi þannig að það væri óverulegt við skoðum þetta með Færeyja, það væri kannski til nokkuð að tveggja til 30 gráður lækkun á hita þar og við þetta ekki verða að minnast á þetta núna þegar Sigurður var að tala hérna Þórshöfn. Ég var gott mikið að velta fyrir mér sko. Getur ekki bara tekið heita vatni sem er mikið af í Öxarfirði og er 100 gráðu heitt þar sko. En ekki nógu heitt til að vera þann með guðveðaftrykkun að fylla bara skipa vatni og sigla því yfir á Raufarhöfn og Hofsjöfn og fæða það bara upp í þátt og vera það bara með lokað kerfi. Það er þetta ekki bara rætt til þau.
Jú, þú mátt bara segja það.
Það er ekki áhugavert að setja þetta niður á einhverskjál að vita hvað það er
fyrir. Jó.
Þér er bara að dúka lausnum við.
Karli, já, fyrstu þess nöfn. Mér langar að spyrja að þegar við fengum í fyrra þá getum við styrkt orkusjóð í Dalvíkjöfi til þess að setja flestu stöðvar hérna við Hauganes og á Áttúrlandi við ferjina. En hérna, endurum á að hætta við að gera þetta vegna þess að kostnaði var bara svo mikill sem fjallt á fjallstjórnum og svo alltaf þessi spurning hver á að reka sem var dæmi. Þetta er náttúrulega alls ekki hlutverk til þetta til að reka þitt, það kemur svo til fórnáttfjörðinni. Hafið þetta hugsað mér að hérna, hætta mótframlægir upp í fjallstjórnum, þú fyrir aftur að brenna.
Og kannski við fylgjast eftir hverjir eru að reka þessu stöðvar sem við erum að fylgja.
Það er bara aðeinslega markaðið, þetta er þjóðstæðir og markaðið sem að reka þessu stöðar. Ég kom aldrei neitt að rekstri, bara uppsetningu og búnaðinu. Þannig hérna, já, það hafa verið herri prósentur stundur. Þetta er núna 33%, við erum stundum verið með 50%, það er ekki aðkvöldum og ég veit ekki meira það. Hvaða tíminn, svo sem undar tilfra og mínundum, þetta er auðvitað. En það er ekki annað verið.
Takk fyrir það Ragnar, við
erum náttúrulega brunnið með tíma eins og þess að gefa þeim stjórnarna
bólum, takk fyrir þessi aðeinsátt. Já. Ég rekna þóttum hér vegar það. Hérna, bara öllu, hann hafði fyrir ákvæðum svöðum, þá hafði þið fyrir að
styrkja sko til einangurinnar, það er djúkast í svo takt úti. Þetta er ekki eftir mig. Það er raun ekki við sko, en jú, ég kannast við þessu
Það var
bara fína upplýsingar og alls sem hlugur þetta verið viðrað. Takk að ég kjallaði fyrir Ragnar.